Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel alustab siit ning täna teeme juttu ajaloost. Ja on väga hea, kui me nendest ennemuistsetest aegadest, ajalooveergudelt, ajakulu juurest saame tänasesse päeva. Eks ole tõsi, David Vseviov, ajalool ja tänasel päeval on ka ometi seos olemas.
Enne kui ma ütlen jaa, sest midagi muud kui jaa ma öelda ei saa, tahaksin ma tänada pereraadiot selle võimaluse eest täna siin mikrofoni ees olla. Ja igaks juhuks vabandan ette, sellepärast et hääl on kuskil piiri peal, nii et kui ta vaheta vahel muutub kõhaks ja arusaamatuks niisuguseks piuksuks, siis palun väga vabandust, võtan lonksu head aroonia mahla, mis mulle raadiojaama poolt pakuti ja püüan siis jätkata.
Aroonia mahl on igatahes möödunud sügisest ja oma aiast, nii et üsna hea.
Kui see ka ajaloost.
Ja kui me täna räägime ajaloost, siis kindlasti teeme juttu ka ajakulust, ajakulg, inimesed selles sündmused, sest ilmselt ajalugu on niisugune õppeaine distsipliin, mis kipub olema kuiv ja koltunud juhul, kui sa seda ei tee elavaks.
Jah, ja teisest küljest ei ole vist midagi nii elavat ja põnevat kui ajalugu. Sellepärast, et ajalugu ei ole mitte ainult faktid, ajalugu on ju ka fantaasia, ajalugu on unistused. Ajalugu on mingi projektsioon tänasest päevast minevikku. Ja see minevik on nii lõputu ja ääretu, et igaüks leiab endale ajaloost midagi sellist, mis aitab tal olla ka selles tänases päevas. Ja ajaloo peale saab ju üles ehitada tulevikku, nii et ajalugu on mingis mõttes ääretu ja kõikvõimas.
Ma hea meelega nüüd tutvustaksin teid meie kuulajatele, David Vseviov, te olete kunstiülikoolis, kunstiakadeemias, siis ajaloo professor.
Jah, seda on võibolla natuke palju öelda, sellepärast, et ajalugu on minu eriala kunstiakadeemias, aga kunstiakadeemias loomulikult on see valdkond väga kitsas, sellepärast, et ajalugu on seal ette nähtud ainult kunsti ajaloolastena ja taustaks. Nii et kunagi, kui ma hakkasin seda distsipliini seal majas lugema, olin ma väga mures, kuidas ma hakkama saan. Mures olen ma tänase päevani, mures saan ma olema ka võibolla 10 aasta pärast, kui jõudu ja tervist on. Ja mures olen ma sellepärast, et ma olen seal üksi. Ma teen enam vähem seda tööd, mida suurtes ülikoolides teevad mitmed kateedrid. Tänu sellele olen ma paratamatult pealiskaudne. Aga mis on mulle väga paljus avanud ajaloole silmad või võimaldanud eita ajaloole täiesti teine pilk, on see, et ma olen sunnitud tegelema ja lugema neid perioode, neid ajajärke, mida ma tavaliselt kuskilt spetsialiseerudes mingiks kindlaks ajajärguks poleks iialgi teinud.
David Vseviov, võitjate üle, kohut ei mõisteta ja ma tuletan meelde, et teie raadiosari Müstiline Venemaa, see tunnistati parimaks raadiosarjaks. Soovin õnne.
Aitäh, igasugused asju juhtub.
Kas ja ajalugu teile ülikool ülikooliks, on ta teile kui teadus või on ta teile kui kallim? Kellega ta meelsest ikka jälle kohtud?
Ta on mulle kallim, kelle kohta ma tahaksin teada kõik ja seega ka teadus. Sellepärast, et me ei vaata ja juuri ju kedagi nii tähelepanelikult kui oma kallimat. Me tahame temast teada kõik. Me tahame leida põhjendust iga tema sammu puhul. Ta meid huvitab. Keegi ei huvita ju meid rohkem kui kallim. Ja ajalugu on selles mõttes mulle täiesti kallim. Ma olen isegi kunagi kirjutanud ühe artikli, et kas ajalugu on kallim. Sellepärast, et sageli me suhtume ajaloosse ju sama emotsionaalselt nagu kallimasse. Meil on niisugune tunne, et ajalugu meid mõnikord petab.
Teil on sellega tõsi taga.
Mul on sellega tõesti tõsi taga üldiselt.
Ma tulen ülikooli juurde tagasi, tegelikult mõtetu on inimestele ajalugu õpetada, olete te minuga nõus, sest inimesed ei võta ajaloost õpetust.
Inimesed ei võta ajaloost õpetust, see on nii laias laastus, see on ajalo õppetund, et nad õpetust ei võta, kuid kõigil meil on täita mingi missioon. Ei ole ju mõtet oma tööd üldse teha, kui sa oled endale selgeks teinud, et see töö iialgi ei kanna vilja. Sa paned seemne maha ja sealt ei kasva mitte midagi ja nii aastast aastas ja see on mõtetud tegevus. Ja kui sa oskad vähemalt avada inimeste silmad mingitele nähtustele, et nad mõistavad mingit protsesse, kas või tänapäeva Eestis, kui nad saavad aru, kus võim toimib, mis on oluline, mis on inimeste jaoks kõige tähtsam. See on ju ajalo õppetunnid. Ajalo õppetunnid ei ole aasta arvudes ja nimedes. Ajalo õppetunnid on inimese käitumises. Ja selles mõttes ajalugu on nagu laboratoorium. Meil on väga raske analüüsida ja piiluda võtma august võib-olla peaministri eluruumidesse ja vaadata, mis seal toimub, aga piiluda ajalukku me võime rahumeeli.
Ma vaidleksin siin vastu, ja küll. Eksperimente vist ajaloost teha ei saa. Te ei saa ütelda oma õpilastele, et nüüd toome siia teie silme ette nagu keemias või füüsikas toome antiikaja näiteks.
No see on peaaegu minu lause, millega ma tavaliselt alustan, et tõesti me ei saa ju viia mitte mingisugused läbi eksperimente. Loomulikult mitte. Muidugi me saame jalutada mööda Tallinna linna ja vaadata keskaegseid maju ja midagi me saame kätte. Aga selles on jah üks niisugune ajaloo omapära ja ega ilma asjata muissed kreeklased ei pannud ju kaks tänapäeva mõistes teadust muusade kaitse alla. See on ajalugu, minu jaoks on nagu vaatamine alla minevikku ja teine see on vaatamine ülesse tähtede poole astronoomia. Uraania muusa ja Kleio muusa. Ei ole ühelgi teisel teadusel muusat, ei ole füüsikutel muusat, ei ole matemaatikutel muusat, aga meil on.
Teis räägib täpselt see, et ajalugu on teie kallim. Kui me käime mööda Tallinna tänavaid, siis sageli me ei saaga aru, et tegelikult meid kõnetatakse. Meid kõnetatakse igal nurgal, kas selle ukse kaudu või selle tänavanurga kaudu või selle kuju kaudu, mis on tegelikult meie vaateväljast võib-olla eemal. Me ei vaata teisele korrusele, käime rohkem ja igapäeva mured on meid pannud siis käima nii, nagu me oma igapäevast teed käime. Miks see saatesari müstiline Venema? Miks valisite just Venema välja?
No mitmel põhjusel. Tavaliselt sa tahad rääkida sellest, mida sa tead natukene rohkem. Vähemalt mina olen seda üritanud teha ja Venemaaga kuidagi olen ma tegelenud. See on esimene põhjus. Teiseks, kui ma toon näiteid Venemaalt, siis need näited on meie inimestele arusaadavamad kui näited Portugalist. Sellepärast, et me oleme Vene ajalooga paratamatult tihedamine olnud lihtsalt seotud. Kaks näidete baasi saakski meil olla, Venema ja Saksamaa. Ega mujalt ei ole meil midagi võtta. Nii et need on peamised põhjused, miks Venemaa. Ja meie ajalood on olnud ikkagi niivõrd tihedalt seotud ja sellepärast on ka aru saadav see huvi.
Te tegite mulle saate juhtimise lihtsamaks Venemaa ja Saksamaa. Ma tahaksin jõuda ka selle juurde, et märgata siin juures seoseid. Eestlaste kohta üks Eesti kindral Hans Laaneots ütles, et kusagil veel venelaste sõjaväe okruugis ringkondades suhtutakse Pribaltikasse Baltikumi kui endisesse impeeriumi osasse, kes on ajutiselt lahutatud impeeriumist. Meie siin samas mõtleme, et 2003. aastal me kuulume igavesti läände, aga tegelikult sellest naabrusest, suurest, müstilisest Venemaast ei vabasta meid mitte keegi. Järelikult ka meie eestlased oleme nagu millegiga oma minevikus, nagu impeeriumi küljes seal Venemaal, tuletame meelde uusi kaupungi rahu näiteks Põhjasõda, sellest ajast me oleme ju Tersaava küljes olnud, aga teiselt poolt meie silmad vaatavad nüüd kaugele Euroopasse. Kas venelased kuuluvad Euroopasse või mitte?
No see on vist Vene ajalo teaduse kõige fundamentaalsem ja keerulisem küsimus. Mõnikord on vastuse otsimine sellele küsimusele olnud venelaste jaoks olulisem kui argi elu. Ja kui me vaatame kogu Vene ajalo historiograafiat, siis seal on ju laias laastus kaks suunda. Üks ongi läänelik suund ja nende jaoks on Vene ajalo suur kangelane Peeter Esimene näiteks, kes pöörab Venema lääne suunas. Ja on slavnofiilide suund, kelle arvates Venema mitte mingil juhul ei kuulu Euroopasse, Lääne-Euroopasse, sellesse Euroopasse, mida meie nüüd ütleme traditsiooniliselt Euroopa all mõistame. Venema tee on spetsiifiline, Venema on eriline, siit tulevad kõik need tuntud laused. Venemaad on mõistusega võimatu mõista, Venemaad tuleb ainult kuidagi hingega, Dostojevski ja nii edasi, see kõik tuleb meelt. Nii et kui vahel isegi eita pilk Vene 19. sajandi intellektuaalidele, siis isegi selle järgi, mis neil on seljas, võib enam vähem öelda, millised on selle inimese poliitilised või ütleme ideoloogilised vaated.
Ma tuleksin siin piibli juurde ja loomise loo sisse. Noal oli kolm poega ja Jafetil oli järeltulijaid, kelle hulka kuulus siis Komer, keda öeldakse on sakslaste järeltulija, ja Maagog, kellest on tulnud siis Rus, kes kunagi asustas siis Volga jõe mõlemat kallast. Kas see võib olla loogiline, et sakslased ja venelased, indogermaanlased, nad kuuluvad tegelikult on sugulased, on vennad, aga nad elavad teineteisest üsna kaugel?
No see kõik võib nii olla, lõpude lõpuks kõik meie, kes me käime kahel jalal ja kelle peas mõnikord mingid mõtted tekivad, oleme ju vennad. Nii et kindlasti.
Igal juhul ajalookulg on seda näidanud, et sakslastel on olnud ühte lugu venelastega tegemist.
No jah, kõik need rahvad, keda saatus tahe Jumal on paigutanud elama üksteise kõrvale, neil on kõigil üksteisega tegemist, see on paratamatus. Selle pärast, võt, me ei saa teha ajalase eksperimente, me oleme kokku leppinud.
Aga kahjuks.
Kahjuks, aga me võime mängida natukene ajaloos. Ja üks mängu asi, mis kunagi mulle juhuslikult kätte sattus, oli üks saksakeelne pisikene raamat, võibolla mõned seda mäletavad, see oli Geschichte ajalugu kaartides. Seal olid ainult kaartid. Ja ma lasin kunagi need kaartid võt raamatu, nii nagu kui me paneksime lapsena kommipaberit, et nad oleksid meil sirged raamatulehtede vahele ja nüüd me tahame neid kätte saada. Siis me laseme kuidagi, väga raske on seda raadios näidata kuulajatel, kuidas me seda laseme, aga kõigil on silmi ees, kuidas need paberit kätte saab. Ükskord ma tegin seda ajalooraamatuga ja mida ma seal näen? Ma näen, et Saksam on nagu jänes, nagu multifilmi jänes. Kord on siin, kord on seal, kord on ida pool, kord on lääne pool, kord on suurem, kord on väiksem. Poola on, poolat ei ole, poola on, poolat ei ole. Ja me näeme, et need piirid ja need liikuvad piirid, see on üldse üks ajaloo huvitavaid teemasi, probleeme. Ja Venema ajaloo omapära väga paljude analüütikute arvates seisnebki liikuvates piirides. Võt, miks oli Prantsusmaal, miks oli Inglismaal lihtne loobuda impeeriumist? Sellepärast me kõik teame, kus on Inglismaa ja kus on Prantsusmaa. Ja kogu nende impeerium oli meretagune impeerium. Ja kui me nüüd võtame kätte näiteks Nõukogude Liidu kaarti ja kui me tahame sealt kaartilt leida, kus siis on see ajalooline Venema? Siis me paneme ta paika ja siis selgub, oi, aga seal elasid ju soome-ugrilased, oi, aga seal elasid paškiirid, oi, aga seal elasid veel keegi. Ja meil ei olegi võt niisugust kindlate pikalt püsinud piiridega mingit ema maad, ütleme siis nii tinglikult. Ja see muudab võt selle Venema niisuguse pürgimuse, Venema niisuguse impeeriumliku soovi laieneda. Kui ei ole piire, siis me hakkame otsima loomulike piire. Mis on loomulikud piirid Inglismaa jaoks? Mis tuleb vastu? Meri. Ja see sama tung kuskile merekallasteni, see on viinud ka selle impeeriumi siia samasse Läänemere kaldani välja. Mingi hetk ajalus.
David Vseviov, lähme ajalukku ja ilmselt me ei pääse Pütsantsi keisiri riigist, ilmselt me peame arutama ka pisut, miks on rootsi keeles näiteks staal ja skool on üsna sarnased vene keeles staalile ja skoolale. Järelikult kunagi, kui Rooma riik jagunes Ida-Rooma riigiks ja Lääne-Rooma riigiks, siis ühe üle said meelevalla germaanlased ja Pütsants avaldas oma mõju Venemaale. Aga enne seda räägime Vana-Venemaast ja viikingite mõjust. Viikingite mõjust Kiievi ja riigile.
No viikingite mõjuga nii, see ei ole muidugi minu periood ja ma ei ole selle valdkonna nüüd kõige suurem asjatundja. Miks ma natuke julgen sellest üldse rääkida, sellepärast, et peaks ilmuma üks raamat, mille me teeme oma kolleegiga Vladimir Sergejeviga. See on kolmeköiteline Venema ajalugu. selle esimene köide ongi siis algusest kuskil kuni 14-15 sajandini, nii et natuke sai koos neid varjaagide asju vaadatud. Tänapäeva Venemaa ajaloo ringkondades on muidugi ammu loobutud sellest seisukohast, mis domineeris nõukogude ajal, et varjaagid on väljamõeldis, et kui nad ka tulid, siis neid kutsuti abivägedena siia ja nad ei mängid mida mingisugust osa Vene riigi kujunemisprotsessis. Tähendab see osa null. Tänapäeval on keegi seda ei väida.
Nõukogudele see idee ei meeldinud?
No absoluutselt. See ei saanud mahtuda üldse. Me oleme arjunud, et nõukogude ajal võltsiti uuemat ajaloo osa, tegelikult moonutati seda vanemat perioodi täpselt samuti.
Ütleme noa poegade aegades siis, kui ajaloole nii-öelda alus pandi, kui rahvad tekkisid, siis oli seal kõige ootamatumaid seoseid, mida me võime leida ka täna kas või Euroopa Liidus.
Muidugi, muidugi.
Nii et territoorium ei ole muutunud, aga rahvad oma etnilise kuuluvuse poolest nad on lihtsalt liikunud ja pisut ajaloo areenile positsiooni vahetanud.
Ja nad on kaotanud oma positsioone ja nad on kadunud ajaloo areenilt. Ja mis on põnev, väga sageli on neid minema pühkinud mitte möök ja mitte jõud, vaid ideoloogia. No parim näide on etruskid. Ikkagi 99% süüd, siin on jälle juttu märgid, selles, et me ei tea tänapäeval, et ruskidest ju praktiliselt mitte midagi.
Roomlased neelasid alla.
Roomlased nad neelasid alla. Ja nad neelasid nad alla ideoloogiaga. Ja nad pakkusid, et ruskidele alternatiiv.
Olis integratsioon või pidid nad siis segunema?
See on teatud mõttes integratsioon. Aga see integratsioon ja segunimine, öelge palun, kus need piirid on. Need on kõik terminid, tegelikkus ja elu on hoopis midagi muud. Ja et ruskidele pakutud alternatiiv oligi, kas nende minevik vägev ajalugu, või täna olevikus meie käest küsitakse, mida te valite? Kas te valite vägeva tuleviku endale oma lastele või te valite kunagi olnud vägeva mineviku, millega teil ei ole mitte midagi peale hakata, ajaloo minevikku. Jah, et ruskid võisid klammerduda kunagi oma vägeva ajaluga. Loomulikult ja väga sageli, inimene on ju väga praktiline. Nad valivad oleviku koos selle minevikuga ja siis on neile otseselt ju ette püstitatud valik. Kui olevik ja kui tulevik, siis see tulevik saab olla koos meiega. Teie jaoks saab tulevik olla ainult siis, kui te saate roomlaste. Ja võt sellised alternatiive me võime võibolla kuulla.
No minul on teile kui õppejõule küsimus. Kas te usute rohkem õpilaste loomuliku andekusse? See muide laieneb ka õpetajate peale.
Yeah.
Õpetaja võib ju ka olla loomulikult andekas. Või usute töövõimesse või usute geenidesse?
No ilmselt selleks, et tulemus oleks hiilgav, on neid kolme vaja.
Me ei saa kõike kolme endale korraga tellida.
Me ei saa tellida, jah. Aga noh, kui me hakkame ideaalset maja ehitame, siis me tahaksime, et oleks katus, fundament ja oleksid seinad. No ilmselt on andekate inimestega täpselt sama. Üks, mis on selge, võt miks me arvame ja miks me mõnikord nuriseme, et koolid ei toimi nii ja probleeme on palju ja õpetajad pole need. Miks me arvame, et õpetajad töö nõuab vähem annet kui viiultaja, füüsiku, jalgpalluri, ükstas kõik kelle töö?
Vaat antud juhul ma tahaks tõmmata paraleeli, õpetaja on nagu jumal. Ütleme, noal oli mitu poega järeltulijad ja need harunesid laiali üle maa ja nad on tegelikult vennad. Ja mis nüüd on inimesi siis rohkem mõjutanud, ütleme maakoogi poega russi või komerit sakslast, kas see, kus nad elavad või nende päritolu? Mulle tundub, et vene rahvas, see müstiline vene rahvas, kes meie naabruses elab, neid on kujundanud tingimused. Pikad talved, karmid talved, palju vaba maad ja ma julgen välja tuua teie artiklist Sirbist ja Vasarast, kellena te olete siis russi poega kirjeldanud. Kõigepealt arenenud süütunne, siis igavese tõe otsingud, see on tal veres, ta on ikka põhjarahvas, eks ole, talvest tulev niisugune steppi avaruse rahvas. Kompromissitus olete välja toonud, kalduvuse kasutada jõudu, see on muide ajaloos leidnud järjekindlat kinnitust. Soov sepitseda mitmesuguseid vandenõusid, sagedasti pihtida, ning hirmutunne abstraktsete vastaste ees ning kalduvus anarhismile. Muide, see on täielik iseloomu omaduste jada, mis on kõik leidnud absoluutselt kinnitust ajalus.
No nii see on, muidugi need ei ole mitte minu leiutised, vaid need on kokku korjatud kõik võimalike erinevate autorite seisukohtadest. Aga nii see on ja üldiselt enamus neid, kes on Venema ajalugu püüdnud kuidagi mõista, hindavad just nimelt neid geograafilisi, neid olmelisi tingimusi erakordselt olulisteks. Võt seal samas vist oli ka juttu niisugusest erilisest suhtumisest maailma asjadesse, mida väljendab venekeelne sõna. Meie siin seda sõna veel mäletame ja tunneme, avoss võib olla.
See on nii.
Jah, seda on raske tõlkida, aga me saame sellest aru. Nõukogude ajal oli veel meil niisugune võrk, avoska, järsku poes midagi on. Leidub, on, jah, avoska. Kõik vist mäletavad niisugune lõpmatult veniv võrguke, kuhu mahtus neid siniseid kanu ikka hästi palju, kui vahel neid müüa oli. Nii et võt, see on niisugune mentaliteet. Millest ta tuleneb? Jällegi vahemaadest. Sa oled sõltuv oludest. Kui sa oled suure jõe kaldal ja kui see laev ei ole saabunud ja sind üle jõe ei viida, siis ei ole teha midagi. Sa võid märatseda, sa võid lärmata, sa teed seda ükskord, sa seed teiga teine kord ja siis sa lähed lõpuks ära selle teadmisega, et avosta järgmine kuu tuleb.
Võib olla.
Võib olla.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Nüüd, kui me oleme näinud, et igal rahval on nagu omad iseloomujooned või rahval on etniline nägu, mis on kujundanud võib-olla see, kus ta elab, siis Vene ajaloo juures on näha, et alguses võtsid nad varjaagide jumalad kindlasti omaks, aga Bütsantsi aeg tõi neile usulise taassünni või äratuse. Kas see, milline on olnud see usulise taassünni või äratuse mõju Venemal? Muidugi vürst Vladimir on ju meile kõigile tuttav nimi, Kiievis ausammas siia maani üleval.
No see mõju on kolossaalne. Kui rääkida üldse Venemaa, no kas või mentaalsetest juurtes, siis midagi pole parata, me võime varjaage nimetada selle algse vana Vene, Kiievi Vene riigi rajajateks või osalisteks selles protsessis. Aga nende laiemat mõju me iljem ikkagi kuskil ei suuda eriti tuvastada. Bütsantsi puhul pole üldse probleemi. Ilma Bütsantsita, miks selles müstilise Venemaaga sarjas tekis küsimus ja kunagi, kui me olime mingisuguse juppi lõpetanud, oli meil niisugune otse vestlus kuulajatega, mida me võiksime edasi teha ja mulle üllatuslikult pakkus mitu inimest välja, et teeks Bütsantsi. Ja me tegime kokku võttes, ma ei mäleta, aga üle 100 Bütsantsi saate.
Härra professor, tuletame meelde, mis on Bütsants.
Bütsants on nüüd see osa, kui Rooma riik jaguneb, millal see jagunemine algab, mingisugused märgid on juba 4. sajandil. See on kõik ja üldse väga huvitav ajajärg. Võt sageli me käsitleme Roomat ja antiiki, unustades muu seas kristluse. Me ei saa üldse, me väga tihti räägime kristlusest ja me räägime Jeesusest, aga me unustame ära, et ta on, ta tegutseb, ta läheb Jerusalemma, millise riigi teid mööda, Rooma riigi teid mööda. Me ei mõista väga paljusi asju Pontus Pilatuse käitumises, kui me unustame ära, kes on tolleaegne keiser, Tiberius ja väga paljud asjad saavad meile paika. Me hakkame seda mõistma. Ja küll, nüüd see kõik läheb edasi ja kuskil 4. Sajandil peale Kristust me näeme Roomas niisugusi märke, see on juba hilis Rooma keiser riik, kus seda riiki valitseda ühest keskuses pole võimalik. Ja siin on jälle väga palju ja jälle usuga seotud probleem. Ei saa kristlik riik, impeerium, oma pealinna hoida Roomas. Mis oleks siis pidanud tegema? Siis oleks pidanud kogu paganliku Rooma tegelikult ümber ehitama. Aga mida see tähendas? See tähendas loobuda sellest, millest roomlased hoidsid kramplikult kinni oma ajaloost. Neil ei olnud ka juba 4. sajandil enam muud midagi järgi jäänud kui ajalugu. mis on alternatiiv, teine pealin, Konstantinoopol. Ja võt selle Konstantinoopoli ümber, mis varem oli Byzantioni linn, tekibki see idapoolne Rooma, hiljem nab eralduvad ja nii edasi. Aga mida võiksid meie kuulajad arvestada? Bütsantslased, mida kunagi ennast ise ei kutsunud bütsantslasteks, nad olid lõpuni roomlased. Lõpuni roomlased. Ja jällegi, see on väga huvitav, kui minna nüüd raamatu kokku ja tõmmata välja raamatu kaste kirjandusega. Sajanditest, no viis kuni, mis käsitlevad sajandid, on viis kuni 15. 1000 aastat, tohutu periood. Ja me võime leida seal kastide viisi raamatuid Inglismaa, Hispaania, Portugali, Prantsusmaa kohta. Ja Bütsants on tegelikult killu. Ja me oleme väga vähe tähelepanu pööranud Bütsantsil ja see on ka aru saada, sellepärast, et hiljem kui ajalugu kirjutati. Peamine ajalugu on kirjutatud siis, kui kirik oli lõhenenud. Ja seega kõik see, kuna kirjutajad olid läänepoolsed, peale 1054. aastat, kõik see, mis toimus idam, see oli miinusmärgiga ja ajalugu oli seal.
Võitjate ajalugu.
Just nimelt võitjate ajal. No kas tolla ajal nad võibolla veel polnud võitjad, aga oma arvates olid nad õiged, ütleme niimoodi. Pigem alguses õigete ajalugu ja siis hiljem võitjate ajalugu. Ja neine jaoks Bütsants ei olnud. Ja kas või selles küsimuses, vaadake, kui on meil see peas. Kui meile räägitakse 7-8. Sajandi araablaste islami ekspansioonist Euroopasse, siis me teame kõik seda kuulsat Poitiers lahingut, mille kohta öeldakse, see lahing päästis kristliku Euroopa. Võt oleksid võitnud araablased, võibolla oleks Euroopa vallutanud islam. See sealt, see haare, see islami pealetung, see on absoluutselt juhuslik. Kui me tahame nii midagi öelda, kuigi neid termineid päästis, mitte päästis, mina ei kasutaks, aga lastanud olla, siis samal ajal tegelikult Euroopa või ütleme niimoodi kristliku Euroopa saatus otsustati Konstantinoopoli müüridal. Ida kristlus tegelikult päästab, tol ajal pole kirik veel lõhenenud, lõpuni. Aga põhimõtteliselt Bütsants Konstantinoopol päästavad siis maailma Euroopa pilgu läbi sellest islami pealetungist. Võt see on hästi lühidalt Bütsants. Nii et kunagi nendel sajanditel, kui me räägime Euroopast kui huntide, karude, metslaste maailmast, ainus kultuur, ainus linn Euroopas on Konstantinoopol. Ainus koht, kus on tsivilisatsioon, see on Konstantinoopol ja Bütsants, teist kohta ei ole.
Härra professor, mis on ajaloole niivõrd iseloomulik, kui sa oled midagi teinud väga head, ütleme inimkonna suhtes, siis tingimata aastal kusagil 1200-2204 on ristisõdijad, kes peaksid suunduma Jerusalema, on Konstantinoopoli müüridal. Miks nad sinna läksid?
No see on üks müsteerium ja see on meie vestluse kulgu edasi viiv niisugune sündmus ja mul on väga hea meel, et te seda käsitlete sellepärast, et võt see on nüüd ajalõppetund. See on minu jaoks üks suuremaid ajalõppetund. See on ajalõppetund, mida tavaliselt käsitletakse heal juhul mõõda minnes. Neljas ristisõda 1204. 1204, kui ristivägi läheb tõesti vabastama järjekordselt Jeesuse auda Jerusalemmas uskumatute käest ja jõuab röövima kristliku Konstantinoopolit. Ja võt kui me nüüd analüüsime, mis seal toimub, meil ei ole aega praegu, ei paavsti, ei neid jõude, ei neid huvid, ei muud, aga me saame ühe olulise sõnumi mõistmaks väga palju siis sündmusi protsesse ajaloos ja seda kokku võttes ühe lausega võiks öelda järgmiselt. Mammon on alati ideed üle kaalunud. Laias laastus ajal on minevikus.
Mida te nüüd ütlesite? Te ütlete tegelikult siis seda, et ajaloos ei valitse eetika, vaid pragmatism. Nii öelda see islami rahu. Me teeme rahu, aga kui me jõudu kogume, siis me ründame.
Ma olen isegi ajaloo kohta öelnud niimoodi, et kõik see, mis on olnud minevikus efektiivne, on muutunud ka alati moraalseks. Lassin olla jutu märgid. Inimkond on elanud ju tuhandeid aastaid selle teada, mis on olnud efektiivne. See on majanduslik kategooria. See puudutab tootmist. No ütleme, meil selleks, et midagi meil oleks, et me saaksime süüa, et me saaksime juua, et meil seljaks oleksid riided ja saapad, me peame, see on, on vaja midagi teha. Mis on olnud alati efektiivsem? No ütleme näitena saapad, et meil oleks lihtsam. Kõige efektiivsem on alati olnud minna kellegille kallale ja võtta lihtsalt saapad ära. Ja kuna see on olnud efektiivne, siis on olnud ilus. Ei saa olla mitte efektiivne ilus. Millal mees pani kõige ilusamad riided selga, siis kui ta läks lahingu väljale? Millal tal on peas suured suled? On kõige ilus. Kõige ilus. Ta teeb moraalset, efektiivset toiminguid. Ja sellepärast me nüüd hüppame üle sajandite ja ma olen ka öelnud ja arvanud, et tohutu murrang inimkonna ajalos on toimunud 19. sajandi keskpaigas lõpus. Kui esmakordselt oleme me ehitanud nii palju vabrikuid tehaseid, et toota saapaid on tunduvalt efektiivsem, kui minna kellegile kallale ja neid ära võtta. See on absoluutselt teine maailm.
Ma olen teiega nõus, professor, ja ei ole ka. Ja ma tooks ju näite ka lähis ajaloost. Nimelt juhtusin kord olema Haapsalus ja seal üks vanaaegne jalgratas oli poe ees. Ja ma sain niimoodi aru, et see oli Venemalt pärit ja sakslased olid selle omal ajal taganedes maha jätnud. No saabaste näide ja jalgratas. Aga vene rahval ei olnud selle jalgrattaga mitte midagi teha, sest et efektiivne küll. Nad olid sakslast üle võidu saanud, aga kultuuri ei olnud keegi, jos on rattaga sõita. Ja sellepärast oli see sattunud mingitel kummalistel viisidel Eestimaale.
Jaa, loomulikult. Tähendab, see, mida ma rääkisin, ei puudutanud üksikud saapapaari nagu täpselt seda sama üksikud ratast. Näiteid me loeme, ja võt, see ongi ajaloo võlu. Võlu või miinus, et sa võid rääkida milleski ja sa alati võid tuua konkreetse näite, mis illustreerib seda kõik hoopis teise märgiga.
Tuleme nüüd müstilise Venema juurde tagasi. Ühesõnaga varjaagid panid püsti siis vana Kiievi vürsti riigi. Bütsants tuli ja tõi oma usulise mõju, mis moodustas siis Venema.
Ja.
Usk siis liitis Venema kokku.
Usk liitis Venema kokku. Selle usu ju valikuga vähemalt legendi järgi. Vladimir võtab ju selle vastu. Võtab vastu Bütsantsi variandis. Kas see oli nii, ei olnud nii. Väidetavalt olevat ta ju kutsunud koha peale, mis on üldse üks ajaloos ju väga vähe tuntud fakt ja erakordselt põnev huvitav fakt. Tolleks ajaks, kui Vladimir otsustab seda usu küsimust, oli selle riigi mõju juba kaotanud oma hiilge taseme. See on kasaaride kaganaat. Nii et vaadates nüüd kaardile, kui me paigutaksime meie ette praegu kaardi, siis see on traditsioonilistelt vene aladelt vasakule pigem sinna Volga kallaste suunas. Mis teeb selle kasaari ja kaganaadi niivõrd põnevaks? See on ainulaadne koht, kes ja kelle valitsejad olid täpselt nii, nagu sajandid Iljem Vladimir valinud endale usku ja nad valisid judaismi. Vähe tuntud fakt suhteliselt. 8.–9. sajandil on üks tolle aja võimsamaid riike, hasaaride siis riik, judaismi usuna aktsepteeriv riik. Nii et Vladimir olevat kutsunud ka sealt, Vladimir olevat kutsunud Bulgarist moslemid ja siis olid tal kontaktid Lääne-Euroopaga ja ka Bütsantsiga. Ja need ajaloolised traditsioonid seosed Bütsantsiga ja nii edasi. Kus juures vene traditsioonis on ka välja pakutud mõnikord variant, et usk, risti usk, just nimelt Bütsantsi variantis, võeti vastu varem, juba Olga poolt. Oli see nii, ei olnud see nii, igatahes on selge.
Nii õpetatakse ajaloos.
Nii õpetatakse ajaloos, igatahes on teada, et kaupmehed käisid ja ilmselt ei olnud Bütsantsi missionäärid mitte mingisugune uudis ka enne Vladimirit Venema aladel. Muidugi, mida nüüd kujutab tolle aja Venema endast? See on ju erinevate hõimude, erinevate keelte, erinevate usundite konglomeraat. Ja kus juures Vladimir teeb ju katse, täpselt nii nagu kunagi tegi seda apostaata Roomas, paganlike jumalate najal moodustada niisugune ühtne jumalate panteon. Täpselt sama. Ta paigutab keskele selle vana vene jumala peruni või üksteis kõik, kuidas me seda hääldame ja moodustab siis mingisuguse niisuguse jumalate hierarhia, sest ei tule mitte midagi välja. Sellepärast, et igal hõimul, igal rajoonil, igal piirkonnal on oma jumala.
Millises ajas me praegu oleme? Me oleme siis teises aastatuhandes juba.
Me oleme praegu kuskil 10. Sajandi lõpus. Täpselt samuti ei ole vene ajaloos paika pandud seda aasta arvu, millal ta siis selle usu vastu võttis. 1998, 1999...
Kui ma mälu mind ei peta, siis ometi oli siin üks jubilei,
ja.
Kus tuletati meelde Vladimiri ristimist.
Jah, 1000 aastat.
1000 aastat oli see.
1000 aastat, jah. Kuigi see kuupäev ja aasta arv, aga no ikka me tahame ju juubeleid pidada ja sellepärast me peame kokku leppima, mis aasta me võtame alus.
Nüüd me jõuame siiski Euroopasse. Üldse Euroopas on murrangulised ajad, kui me tuleme ristisõdade juurde. Venelasi tabavad mongolid.
Jah.
Siin Läänemere kallastel ehitatakse üles Riia linn ja siis Lääne-Rooma teostab oma ekspansiooni. Mongolid hävitavad vene kultuuri peaaegu täielikult. Eestlased, liivlased ka meil ei lähe mitte väga hästi. Kas siin võime nüüd öelda, et Jahveti pojad hakkavad kuidagi kokku saama? Selles mõttes, et Komer vallutab nagu lääne poole ja Russ on sunnitud nagu ka liikuma siia.
Ja siin on muidugi üks niisugune jällegi moment. Moment, mis nõukogude aegses historiograafias ole üldtuntud tõde, aga millega me ei saaks praegu mitte kuidagi nõustuda. Ja see tõde on lauses, et mongolid hävitasid vene kultuuri. Kui me hakkame meelde tuletama ja mõtleme nüüd, mis on kultuur ja mis on spetsiifiline vene kultuur, see on õige usk. Ja kui me nüüd rahulikult vaatame, siis mongolid pigem vastupidi. Mongolid mitte ainult ei takistanud vene lastel kummardamast jumalat, vaid lubasid ka vene, ma mõtlen lihtsalt paremad terminid, võimudele, see ei ole hea, aga ütleme siis niimoodi, nad lubasid rajada ka oma ajaloolistesse piirkondadesse kirikuid, vastupidi. Tähendab küllalt tüüpiline näide, kus madalama kultuuriga, jällegi kultuuripuul ei saa kunagi kasutada, madalam kõrgema, no lasta olla kokku leppel, ütleme nomaadide kultuur, lasta olla, võtab pigem üle mingis mõttes. Selle. Nii et see on jällegi kahe otsaga asi.
Nagu roomlased võtsid kreeklaste kultuurile.
Nagu roomlased võtsid mingis mõttes kreekastule. Sellepärast, et kui tatarlased mongolid oleksid hävitanud vene kultuuri, aga me ei pea unustama ju, et tatarlased mongolid valitsesid Venemaal muusias tunduvalt, no mitte tunduvalt, isegi kauem kui Eesti kuulus Venema koosseis. See on paar sada aastat. Paarsada aastat ei pea ükski rahvas ilma kultuurita vastu. Eriti rahvas jällegi me kasutame mõistet venelased. Seda ju polnud ju kuskil polnud ju välja kujunenud midingit niisugust mõistet. Seda polnud olemaski. Ja sellepärast ja üldse mongolite mõjuvad, kui otsida nüüd teist jalga, teist sammas sinna Bütsantsi kõrvale, siis on see vaieldamatult tatarlased mongolid. Nende mõju vene kultuurile, vene tsivilisatsioonile, vene arusaamatele. Väga paljus, see on tatari mongoli. Väga paljud.
Siiamaani.
Kosjain, peremees, need on kõik tatari.
Me oleme siis praegu kolmandas aegkonnas, nagu alustasime varjaagides, siis oli nii ütelda Bütsantsi aeg ja nüüd oleme siis tatari mongolite juures.
Ja nii ta on.
Ja Euroopas tervikuna siis võidavad sõjakamad.
See on argument, jah, mõõk on argument. See on väga, väga oluline argument tolla aegses maailmas. Jällegi me võime vaadata, tatarlased mongolid, ma ei tea, ma ei ole selle valdkonna asjatundja, aga võtame Eesti ajalukku. Me oleme koolis ju nii palju õppinud vabadusliikumist nendel aastatel võitlus sõda ja nii edasi lembitud ja kõik need sündmused, need on enam-vähem meile tuttavad. Ja võt see on nüüd üks viga, mida väga tihti ajalugu õpetades tehakse. Ajalugu ei saa õppida väljaspool üldist konteksti. Kui me vaatame ainult nende samade ristisõdalaste tulekud siia meie aladele ja unustame ära, mis siit toimus paar sada kilometrit eemal, siis me ei saa nendest protsessidest aru.
Igal juhul see tundub olevat üsna sarnane sellega, mis on praegu. Euroopa Liit, Rooma, Saksa riik on levimas ja ometi idapoolsed suguarud, venelased nad hoiavad nagu eemal.
Ja nii ta on, aga selle sama tolleaegse Saksa-Rooma riigi levikuga ma olen mõelnud, et a mis oleks olnud siis, kui nad poleks nii kartnud tatarlasi. Tatarlased olid ju, keegi ei tea, miks tatarlased ei liikunud Novgorodi. Pole ühest seletust. Keegi ei oska seda öelda, nad umbes 100 kilometrit enda Novgorodi keeravad tagasi. Nad oleks võinud vabalt edasi. Võib-olla see Saksa talupoeg ei tulnud siia sellepärast, et hirm, tolleaegne Euroopa ju kartis, see oli ju palvetati, paluti jumalat päästa meid tatarlaste eest. Nad olid ju kesk või tänapäeva terminoloogia järgi siis Ida-Euroopas. Nii et need asjad on kõik omavahel seotud.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
No me võime teha siiski ajalooska eksperimente ja vähemalt liigume siis sajandites nii nagu ja meile meeldib. Ja tuletame meelde seda, kui me räägime oma idanaabritest, siis eraomandus ei ole seal mitte kunagi läbi löönud.
Mitte kunagi.
Vastupidi läänenaabritele.
Mitte kunagi, jah.
Ja samas on alati riigi huvid olnud kõrgemal indiviidi huvidest, nagu kogukonna huvid on olnud alati kõrgemal. Ja kunagi ei ole venelastel toimunud ühtegi reformatsioone ega renessaansi.
Nii väidavad Venema ajaluurijad. Ja sellest nad näevad ka ühte peamist erinevust, miks Venema ajalugu on ikkagi läinud mööda teist rida või mööda teist sängi, kui seda on läinud Lääne-Euroopa ajal.
Aga see võib-olla ka kuidagi näitab, miks meil idanaaber on niisugune, nagu ta tänasel päeval on. Üsna sõjakas.
Kindlasti.
Üsna impeeriumimeelne.
Kindlasti.
Ja kindral Laaneots ütleb, et me oleme neil ikkagi kirjas kui endised impeeriumi liikmed, kes ajutiselt on ära.
Loomulikult, ükski impeerium ei saa oma piirialade kokku tõmbamisega vabatahtlikult leppida. Seda on ju näha igal pool, igas sammus. Kas või väikesed märgid, me loeme neid ju igal pool välja. Me näeme eri tingimusi, mingisugused läbirääkijad. Tähendab meile igal tasandil, see võib olla alateadlik, antakse märku, et meiega suheldakse kuidagi teiste reeglite, mitte nende üldtunnustatud, siviliseeritud Euroopal sajandeid kehtivate diplomaatiliste läbikäimise reeglite alusel.
Meie saate aeg hakkab varsti lõppema, sellepärast me peame sajandites kiirustama ja tuleme siis Tatari-Mongoli juurest Vene Terzava riigi juurde. Räägime Peetrist, Katariinast, Aleksandrist. Ja me ei pääse põhjasõjast mööda. Igal juhul mul on põhjasõjast juba kooliajast meeles see, et moodustati liidud venelaste vastu. Ja aeti põhjaliku poliitikat. See tuletab ka meelde Molotov-Ribbentropi. Lepiti nii-öelda oma vahel kokku geopoliitilise ruumi osas. Kas ajalugu on heitnud nagu sellele ka valgust rohkem? Sest Rootsi aeg oli ju meile Forseliuse koolid ja haridus ja see vana hea Rootsi aeg. Kui tuli Vene valitsus, tuli Peeter, Eesti rahvas ju kaotas sellega kõvasti.
Seda küll, aga ega Eesti rahvas neid sündmuste käiku tol ajal ei otsustanud. Siin oli muud otsustajad ja see neid otsustajad me oleme juba täna mööda minnes nimetanud. See oli ju Saksa rahvas, ütleme siis seda juttu märkides. Ja tuletame meelde, et see ja Rootsi võim tegeles ju mõisade ära võtmisega ja kuidas seda kõike nimetatakse, see jällegi ei ole minu niisugune meelisvaldkond ja ma neid detaile võib-olla täpselt ei oska lahti seletada, aga siit me saame ka selle seose ja selle liidu, mis ju hiljem kümneid aastat ise loomustab Venemaad, see on Balti aadli ja tsaari võimu väga tihe liit omavahel liit. Kui kohalik Balti aadel poleks võib-olla olnud niivõrd meelestatud Rootsi riigi vastu, Rootsi kuninga vastu ja ei näinud nagu ikka, kui peremes on halb, siis sa loodad, et naaber on tunduvalt parem ja naaber, kellel on seda ala vaja, on ju väga meelsasti nõus lubama, et ma taastan, ma teen, no ka nüüd mõni asi. Nii et see moment on siin juures veel lisaks kõigi.
Ja liidud. Miks on Venemaal olnud reformid läbi aegad, ütleme ka aken Euroopasse, Peeter esimene, miks on olnud reformid nii valulikud?
No selle pärast, et kui me hakkame mõtlema, kellel seda reformi vaja on, kas Vene talupojal, kes elas Tambo või kuskil Kubermangus, oli seda akend Euroopasse nii väga vaja? See on ju kõik oma ette küsimused. Miks nad nii valulised on? Võt kui võetakse mingisugune juurdunud elulaad, mingisugune tantud keskkonnas, me rääkisime keskkond, tavad, kombed, tühised asjad, abemed, nende taga on ju terve aru saam, see on midagi, see ei ole lihtsalt mood, see on rohkem kui mood. Ja kui keegi hakkab seda märgiliselt murdma, võt me räägime tänapäeval märkide otsingutest, see saab olla vägivald. Saab olla ainult vägivald, ainult diktaatorlik. Ja on väga ju tore, kui rajatakse linnu, aga väga arva räägitakse ju sellest, et Peterburi linna rajamine läks ju maksma võibolla sadu tuhandeid talupoegade elusi.
Sohu.
Sohu, jah.
Tehti lihtsalt. Linn.
Ja, mõtet, postid, ja. Mõtet linn igas mõttes sellest
kõik
aspektist
jõuga. Vaadatud. Kõike on palju. Kõik on suur. Ja. Aga ometi ka, kui me räägime riigi ajast, alates Peeter esimesest, räägime riigist, räägime valitsejatest, siis ometi usk on hoidnud seda rahvast ikka üleval.
Ja muidugi, ega ju täiesti ilma millegita, kuigi siin on ju ka omad momentid, me nimetasime siin Aleksander esimist. Aleksander esimese suhtumist Vene õigeusku üldiselt teatakse. See on pigem kombe talitused. Mis puudutab Katariinat, siis Katariina on ju fantastiline poliitik. Kui keegi tahab poliitikat õppida ja peensusi tundma...
Sakslanna,
kes omandas vene keele, kes üsna pea peab ju ennast suuremaks venelaseks kui päris venelased. Sellised on alati suuremad. Kes täidab ju kõike ette nähtud rituaale ja kellele on iga samm välja arvestatud samm. Me ei tea keegi, mis ta hinges toimub. Ta ju on kirjavahetuses tolleaegse ateistliku Euroopaga ja samas ta teekonnal Moskvast kuskile Peterburi jäta vahele mitte ühtegi külakirikut, mitte ühtegi.
Samas liit Komeri ja Russi vahel, ja. Sakslaste ja venelaste vahel on olemas, juba dünastiaga.
Ta on juba vere poolt paika pandud, muidugi. Ja põhjuseks on Peetri ja Pauli aegsed reformid, mis määravad väga kindlalt need raamid, kus dünastilised abielud olid lubatud. Ja tekis olukord, et Venemalt ju kedagi võtta ei ole, paratamatult. Ja kui vaadata ringi Euroopas, siis palju neid suuri kuningriike siis oli. Ja tolle aegne Venema ikka reeglin oli paar sammu oma arengus ju neist kõigis maas. Ja mis siis üle jäi? Siis jäid ju üle lõpmatud Saksa väikesed tühised võrstiriigikesed, ambitsioonikad. Ja võt sealt me saamegi selle niisugase, see ei ole see suur Saksa veri, aga see on nende võrstiriikide veri. See on suhteliselt väike niisuguse veri. Paul esimene ise loomustab seda verd väga hästi. Peeter kolmas ja nii.
Võitjat üle kohut ei mõistata, see on tõsi, jah. Väga populaarne raadiosaade, Müstiline Venemaa, kõige populaarsem. Mis te arvate, miks see raadiosaade eestlastele nii väga meeldib?
Ma ei oska seda öelda, aga ma võin öelda, et mul on väga hea meel, et ta meeldib. Ja mul ei ole hea meel mitte sellepärast, et me ju alati samastume natukene sellega, mida me teeme. Ja muidugi on ka sellepärast hea meel. Hea meel on, et selles tormavas hullumeelses maailmas, selles videolikus maailmas on inimestel aega ja viitsimist ja tahtmist kuulata üle 100 saate järgi mõjuda Pütsantsi ajalugu.
See on maailma rekord, ma arvan.
See on vaieldamatult maailma rekord. Ma ei kahtle selles üldsegi. Ma arvan, et mitte üheski maailma raadiojaamas pole. Kunagi Vikerraadio töötajad ütlesid, et kui neid saateid lasta ilma pausita mitu ööpäevana, siis eetris oleksid, nii et neid on päris palju. Ja tuleb välja, et see asi ei ole kaugeltki nii, et inimesed ei taha midagi põhjalikult, et nad ei soovi millegisse süüvida. No ega me seal ka ei olnud ju lõpmatult sügavale minevad, aga no ikkagi, et kõik on muutunud nii pealiskaudselks. See ei ole üldsegi nii.
Oot, professor, teie õpetate ajalugu. Kas tundub praegu niimoodi, et me elame ju ida ja lääne vahel, eestlased ja siin nagu me oleme ja ka kunsti üliõpilased? Kas nad kuidagi vaatavad ideaalidega läände ja alavääristavalt itta?
Mul on üks väga huvitav kogemus sellepärast, et paar kuud tagasi üle pikka aja käisin ma tudengitega idas. Me tegime ühe ringi ja mitte ainult traditsiooniline Sankt Peterburg ja Moskva, vaid ka Vladimir Suzdal ja enam-vähem see, mida nimetatakse kuldseks ringiks. No ma niisugust tungi reisile pole näinud ei Itaalia, Prantsusmaa ega teiste suundade juures. Muidugi tuleb arvestada, see oli ka kaks korda odavam. Määrab ka üht-teist ja tudengitel on iga kroon ju kindlasti arvel. Nii et see oli ka üks tegur. Aga minu jaoks oli see sõita ajalukku väga paljus. Nende jaoks oli see sõita hoopis teise, tundmatusse maailma. Ja inimesed tahavad ju tutvuda sellega, mida nad pole näinud. Ja nende jaoks see maailm oli tunduvalt huvitavam, põnevam, teistmoodi maailm, kui seda on Lääne-Euroopa maailm. Ja see on täiesti aru saada. Sellepärast, et peale on ju kasvanud põlvkond, kes sinnapoole pole ju vaadanud. Ja nüüd inimesed teevad seda rahumeeli.
Avastavad müstilist Venemaad.
Loomulikult. Ainult häda on selles vabandust, et nüüd saab avastada ja nemad saavad seda avastada ainult tõlgi abil.
Ei tunta enam naabrite keelt.
Ei tunta enam naabrite
tuntakse
keelt.
Tuntakse lääne keeli.
Ja. Kui seal oli võimalus gruppe jagada, et kellegile räägib kohalik inimene vene keeles ja siis mina lihtsalt teisele gruppile tõlgin, siis ma vaatasin, et meie bussi jagu inimesi jagunes enam-vähem nii, et kaks kolmandikku olid minuga, kes vajasid tõlkimist ja üks kolmandik siis said ise hakkama.
Ajalooliselt katsume siis teha ka mingeid kokkuvõtteid. Meie maal siis on ilma teinud nii öelda nii Ida-Rooma riik kui Lääne-Rooma riik. Rooma riik jagunes kaheks ja sellepärast me ütleme Saksa-Rooma riik, kes siis on esindatud Saksamaa kaudu peaasjalikult ja kes siis ristisõdade kaudu ja läbi tulid siis ja võtsid võimu. Me nimetame seda 700 aasta torjaaega. Ja siis Ida-Rooma riik Bütsantsi kaudu laienes siis Venemaale peaasjalikult risti usu kaudu ja siis ka Eesti saatuses on need voolud oma vahel kokku puutunud, aga nüüd riigiajastul on hakanud võimud oma vahel tegema kokkuleppeid. Professor, kas teie peate seda võimalikuks, et Lenin, Vladimir Ilitš Lenin, seda nime veel tuntakse, sest ajalugu õpetatakse, oli sakslaste agent?
No ta võis olla mingi aeg sakslaste agent ja selle kohta on ka väga palju tõendusmaterjale. Aga jällegi, mõista agent ja agendid on väga erinevad. On agendid sellepärast, et nad lihtsalt ei saa muud midagi teha kui ennast müüa. On agendid, see mõiste antud juhul on hoopis teise sisuga, kes lihtsalt kasutavad kõike võimalusi raha saamiseks, sest neil on pühad eesmärgid ja ükski vahend, no ütleme niimoodi, ükski vahend pole nende jaoks keelatud. Kõik vahendid on pühad. Ma arvan, et kui mingi seos Saksamaa ja Lenini vahel oli, siis see on pigem see variant, see teine variant. Siin ei saa öelda, mõlemad antud, see on kokkulepe. Mõlemad nägid selles antud juhul mingisugust kasu. Ma olen täiesti kindel, et Lenin astudes Saksa agentuuri koosseisu ei mõelnud nüüd, et ta teenib paleigis Saksamaa huve. Tema huvid olid hoopis milleski muus. Mida ta võis ja mis eesmärgid võisid tal olla Saksamaa? Kas ta oleks võinud kunagi pääseda võimule Saksamaa? Kas ta oleks võinud unistada riigipööres Saksa? Ja loomulikult hiljem permanentse revolutsiooni teooriad ja muud asjad, millest me ei jõua jääkida. Seda küll. Aga selles mõttes on see liit pigem võt selline liit. Mulle nii paistab.
Oleme väike rahvas siin Komeri ja Russi vahel.
Ja, see on Euroopa üks huvitavamaid piire. Teist sellist piiri Euroopas ei ole, mentaalset piiri. Selles mõttes tasub meil elada lahtiste silmadega.
Ja õppida ajaloost.
Ja õppida ajaloost.
Tartu rahu, see oli igaveseks ajaks silmitud.
Aga kõik suured rahud paraku sõlmitakse igaveseks ajaks. Ma ei tea ühtegi rahulepingut, milles ei oleks sisse kirjutatud, sest see rahu on igaveseks ajaks.
Nii et ajalugu ei ole eetiline, vaid pragmaatiline.
Ajalugu on väga pragmaatiline. Aga ta püüab mõnikord teatud situatsioonides olla nii palju kui võimalik eetiline. Tähendab, ilmselt ajalus oleks hea, kui ollakse eetiline vähemalt no nii palju kui võimalik.
Russi juurest me oleme ära tulnud ja ilmselt kõigil on väga hea meel ja õige, et minna Komeri juurde.
Jah. No kui minu tühine isiklik seisukoht midagi maksab, siis ma võiksin selle avaldada. Tähendab, me oleme sellel piiril ja see situatsioon ajalus, mis on praegu tekinud, mis on tühine aeg, 10 aastat ajalus, see on meie elus pool sekundit, võibolla pole sedagi. See situatsioon, et siin piiril, ainulaadne situatsioon, istume meie Eesti rahvas ja ärge pahandage sügama oma kukalt ja otsustame ja arutleme, kuhu me võiksime minna, kas russi juurde või sinna teises suunas. Seda pole kunagi olnud ja seda ei saa kunagi olema. Ja nüüd on maitse küsimus. Ei saa öelda, et üks on parem ja teine on halvem. See on maitse küsimus. Minu maitse on pigem see läänelik maitse. Ja ma ei näe mingit teist varianti. See on puhtalt maitse küsimus. Aga see lootus on naiivne, et siin on võimalik istuda niimoodi, et seal on see maailma Tiržava ja teisel pool on teine impeerium. Ja siia jääb niisugune nagu nõukogude ajal üles küntud 200 kilomeetrit. Ei siia, ei sinna. Ja me ajame neid oma asju. Seda ei saa, tähendab, kas siia või sinna. Seda ei jää. Piiride vahel ei saa olla mitte kellegi maad. See on ainult ühes Vysotski laulus niimoodi. Venema ja Türgi piiril on neutraalne ja palassa. Selliseid palassaasid ajalus tegelikult pole olemas.
Väga hea selgitus. David Vseviov, aitäh tulemast saatesse. Ma lõpetaksin teie oma sõnadega, kui te kõnelesite rahust Iisraelis. Eestit ja Iisraeli on võrreldud pisut ajaloo pärast. Ja te ütlete, rahu Iisraelisse ei tule ilma Jumalata. Usk Jumalasse toob rahu Iisraeli. Ja usun, et nii nagu me oleme siin riikide, suurte riikide piiri peal ja oleme oma ajalooga nende vahel elamas, siiski on meil üks eesõigus panna nagu Iisraeli rahval oma usk Jumalasse, mis muudab ajalugu.
Aitäh teile ja kõik head!
Aitäh ka teile kuulajad, kuulasite saadet Ühiskonna peegel ning meie tänaseks saatekülaliseks oli David Vseviov, möödunud aastal Vikerraadios kõige populaarsema saatesarja autor, müstiline Venemaa ja kunsti akadeemia ajaloo professor. Tänan teid kuulamast, Jumal õnnistagu teid ning Ingli Tiib teid varjama kuulmiseni.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.